Åh, vi tackar dig, fantastiske Jesus, att du är här igenom din ånd ikväll. Vi prisar dig att när vi synger till dig, när vi ärar dig, så är det för att vi har mött dig, Herre. Du har gjort ett verk i våra liv, du har mött oss på olika sätt, du har frälst oss, du har helbredet oss, du har upprättat oss. På samma måte som du har upprättat Toms självbilde för att han har förstått vem han är i dig, Herre, så har du mött oss på olika sätt. Och vi tackar att den här kvällen ska du fortsätta att möta oss. Du ska också möta de som ännu inte känner dig, Herre. Vi prisar dig, Jesus, att vi kan lägga den här kvällen, resten av kvällen, i dina händer. Och vi tackar dig för allt vad du har planlagt för den här kvällen. Och att du ger mig nåde till att dela ditt ord, Herre, så som det är i ditt hjärta idag. I Jesu namn. Amen. Så bra. Tusen tack för en fantastisk lovsang. Och du, vilken stämme du har. Vad härlig. Så bra, dig som har kommit rätt i hilsen här till Bethel här. Så bra, så hyggelig att vara i Nordhordaland. Jag må ärligt innrömma att jag husker inte helt namnet på kommunen där jag är, men jag vet i alla fall att jag är i Nordhordaland. Det är ju ett fantastiskt vackert land där du bor i. Du vet att jag är ju exilnorman. Jag vet inte vad Gud har emot mig, men han har alltså placerat mig då i Sverige och i den mest flataste delen av hela Sverige. Jag som älskar fjäll och natur. Så sån är det. Jag bor i Uppsala med familjen min. Rune Borgse heter jag. Är egentligen upprinnelig Oslogutt, men har bott på lite olika platser, bland annat som sagt i Uppsala nu, och jag har lite bilder, kan vi få upp det eller? Och så ser du ut där nere. Så där ja. Det är familjen då. Så här står jag med den gutten som är längst bort. Han är 22 år gammal, har gått ett par år på Livets Ords bibelskola. Härlig gutt som bränner för mission. Han längtar efter att komma sig på missionsfältet. Och så har vi dottern min 19 år som är vän med Charlene. Charlene har varit hemma hos oss några gånger och sladdrat om allt som sker här. 19 år och går bibelskolan nu, och så är det sonen min 25 år gammal. Han har gått bibelskola ett par år på Livets Ord, och så nu har han börjat på sina masterstudier i ekonomi. Och den otroligt vackra damen som står där med briller på huvudet, det är kona mi, Kari. Född och uppvuxen i Kongo och bodde där de första 14 åren av sin liv. Så att hon kompenserar lite för kulla i Sverige genom att ha fått sig en afrikansk datter då. Så att vi har alltid haft en massa olika ungdomar som har bott hemma hos oss. Vi har varit det som heter familjehem heter i Sverige, där man tar hand om ungdomar med behov. Och Helen kom till Sverige som en ung, lite sån förskrämt flykting för en god del år tillbaka, tenåring, och hade ett stort önske i livet, och det var att få sig en mamma och pappa, för både mamman och pappan var döda. Så då tog vi henne in i huset, och på lite sån olika vägar så har hon fått en son som kallar oss för mormor och morfar då. Så han är 25% Etiopia, 25% Eritrea, 25% Marokko och 25% Finland. Så att det där är en riktig going. Så det är inte någon mening att säga hur gammal jag är lite äldre än 22 år, det kan jag ärligt inrömma. Men det jag älskar att göra på fritiden, det är att köra motorcykel. Kan vi se? Där ja. Så där är kona och jag. Vi är nere i Grossglockner i österrikiska Alperna i sommar. Så vi har kört 660 mil på motorcykel i sommar. Så då var vi nere i Alperna, italienska Alperna, österrikiska Alperna och körde motorcykel. Och så för någon få veckor sedan så reiste vi faktiskt från Sandnes upp över till Sognefjorden, lite längre in i landet härifrån. Och då hade jag med en god vän av mig, Christian. Och vi var faktiskt och körde en hel i 10 dagar i Himalaya i fjor, runt i fjällen där. Och när vi var och körde här tänkte vi, det här är ju häftigare än Himalaya, tänkte vi. Och Christian, vi var liksom, vi måste krypa oss i armen hela tiden, vi kom igenom Hardanger och vidare upp och mot Sognefjorden, och så var otroligt vackert det var. Dere bor i ett fantastiskt land. Har du tänkt på det någon gång? Nej, det hade du helt uppenbart inte tänkt på. Men det tänker jag på väldigt ofta. Norge är otroligt fint. Sån är det. Men vi misjonærer I Sverige, det veldig fint det også da. Jesu navn. Vi var, kona og jeg, når vi giftet oss da I 1992, og en uke og seks dager etter bryllupet, så skulle vi sendes ut som misjonærer for livets ord, og da skulle vi sendes til Irkutsk I Sibir. Jeg var helt ung, jeg var veldig uerfaren, og jeg hadde vært frelst i fire år. Vi hadde akkurat gått to år på bibelskole, og hjertene brant for å tjene Gud. Og kona da, som oppvokst I Afrika, og tredje generasjon misjonær I Afrika, og en av liksom de riktige misjonærspatriarkene, I pionerene i afrikansk misjon, det var hennes farfar. Han hadde jobbet under TB Barat, om det kanskje sier noen av dere, sier deg noe for noen av dere I alle fall. Og du vet at for den generasjonen så var det liksom bare Afrika som var misjon. Og jeg vet ikke om du har hørt om det, men før I tida I Russland, liksom, Russland var liksom et sånt skremmende land som sendte en masse mennesker I fangeleire I Sibir. Det var liksom det vi hadde vokst opp med å høre. Og da kom en dag, da, så fikk vi beskjed før vi skulle gifte oss, at Karis farfar ville snakke med oss. Og vi reiste til Askim, der han bodde, og så han oss I øynene, og så spurte han så her, liksom, «Hva har dere gjort siden Gud sender dere til Sibir?» For da trodde han at Gud straffet oss, da. Men det var ingen straff, og tjene Gud aldri noen straff. Bra, vi skal lese I, jeg skal bare gjenta det bibelverset som Tom nevnte. Han berørte litt av de tingene jeg tenkte jeg skulle snakke om I dag, og det står I 2. Korinterbrevet kapittel 5 og vers 17, så står en av de mer grunnleggende og mest kjente bibelverser som finnes og som leses rundt omkring, og som du og jeg bør kjenne til. Og da sier Paulus her, så her da, «Nei, den som I Kristus, og den som tatt imot Jesus I hjertet sitt, han I Kristus, en ny skapning. Det gamle borte, se, det nye blitt til.» Når et menneske tatt imot Jesus, så har det skjedd noe radikalt på innsiden, og Bibelen kaller det for å være I Kristus. Da man det vi kaller for å være frelst. Man kaller det også å være født på nytt. Det betyr ikke at noe I det yttre har skjedd, men det har skjedd et radikalt skifte I det indre. Du vet at vi evige skapninger. Vi født av en evig Gud, skapt av en evig Gud, og vi plassert I en kropp som bare varer for en tid. Kroppen lever I 70, 80, 90 år, og så blir den borte. Men du og jeg som bor I denne kroppen, vi kommer alltid til å finnes. Gud evig, og han har skapt oss som evige skapninger. Og evigheten, den ønsker vi å tilbringe sammen med Gud. Og da har Gud åpnet opp en vei for oss for å kunne gjøre det. Og den veien en person som heter Jesus. Og jeg skal fortelle deg litt grann om hvordan jeg selv fant fram på den veien. Fordi at jeg, når jeg vokste opp, så hadde jeg veldig lite med kristen tro å gjøre. Mine foreldre, min mamma, jeg kan begynne å fortelle om henne. Min mamma, hun vokste opp I et hjem med en mor og far som drakk veldig mye. Hennes pappa slo sin kone, og de hadde ett barn, og 10 år senere så fikk de et barn, og det var min mamma. Min mamma var et totalt uønsket barn, og bodde da I et hjem av veldig mye mishandel, veldig mye bråk, der hennes mamma fikk gå gjennom fryktelige ting. All den smerte og frustrasjon som hennes mamma opplevde, lot hun gå ut over sin egen datter. Hun stengte henne inne I kott, og min mamma vokste opp I et veldig vanskelig hjem. Og hennes plan, det var å forsøke på en eller annen måte, når hun har blitt 18 år, å komme seg ut av det hjemmet. Og det beste hun kunne tenke på, det var å bli gravid. Og da møtte hun en surrekopp. Unnskyld uttrykket, man skal ikke kalle sine egne fedre surrekopper, men min pappa var en surrekopp på den tiden, hadde akkurat kommet ut av militæret, hadde selv vokst opp I en veldig lite fungerende familie, og så møtte han den her 18-årige søte blonde jenta, og på en eller annen måte på en telttur så ble min mor gravid, vi bør ikke gå dypere inn I det. Men det var altså planen. I dag så hadde hun tatt abort, men den gangen så gjorde man ikke det, da måtte man liksom gifte seg. Og det var det som var min mammas plan. Nå kom jeg meg endelig ut av dette elendige hjemmet. Nå finns det en kar her som kan ta hånd om meg. Men den her karen, han var liksom ikke en ordentlig kar han. Så han bare flyttet inn i det huset han. Han var ikke tro med sin kone, han festet, holdt på. Og så bare parkerte han da den her nye kona si, som nå var blitt 19 år og hadde en liten baby, i det der hjemmet med alkoholmisbruk og mishandel. Jeg ble en veldig urolig liten baby. Jeg var så urolig at de måtte binde meg til madrassen når jeg skulle sove om kvelden. Og en morgen når de kom, så var gutten likevel borte. Men var ikke borte, han hadde bare vært så urolig på natta, så han hadde snudd seg med hele madrassen og lå på plankene på magen med madrassen på ryggen. Så i det der vokste jeg opp, og jeg vokste opp i det her huset, og vokste opp med en alkoholisert mormor, og en mamma som var veldig nedtrykt, og en far som var aldri hjemme, og den her familien som var rundt min mormor, min mammas bror, som vi hadde veldig mye med å gjøre, der var det veldig, veldig mye alkohol, og jeg vokste opp som en veldig utrygg gutt. Jeg synes det var veldig vanskelig å omgås andre ungdommer. Husker på ungdomsskolen, det var bare en lang treårig stor lidelse, for jeg var så utrolig usikker i meg selv. Jeg forsøkte å være kul, jeg forsøkte å være som de andre, og med en gang jeg begynte på ungdomsskolen, så begynte jeg å drikke, og jeg var kavfull hver eneste helg. Og så når vi gikk på ungdomsskolen, så skulle vi begynne, da skulle vi liksom konfirmere oss. Og de fleste av oss, vi trodde ennå at det fantes en Gud. Vi hadde ikke peiling på noen ting rundt det her med Gud, men det var ennå så at man trodde liksom at det kanskje kunne finnes noen ting. Jeg hadde en venn i klassen som var totalt ateist, han skulle ikke konfirmere seg, og det synes jeg var litt rart. Og jeg husker når vi var på konfirmasjonsleir, så vektes et lite håp om at det kanskje kunne finnes noe mer. Kanskje det kunne finnes en Gud. Og jeg husker hvordan klokkeren, han liksom fikk oss å sitte og forestille oss litt ulike ting. Vi skulle forestille oss situasjoner hjemme og så videre. Og plutselig så sa han, så skal du forestille deg Gud. Og så skulle alle ha et bilde inni seg av hva Gud var, og skulle vi tegne det på et papir. Og så sa han, det der er Gud for deg. En hadde sett en hyrde med et lam i armen, en annen så et lys, jeg tror jeg så en sol. Og det var jo liksom ikke noe ordentlig forhold til noe Gud. Og jeg husker vi kom til kirken, og så skulle man da, under denne liksom konfirmasjonsperioden, så måtte man besøke kirken. Og så tenkte jeg skal forsøke å gå fram til nattverden og ta imot vin og brød. Kanskje jeg på en eller annen måte kan oppleve noe Gud da. Og jeg husker jeg sto der på knærne, og jeg kikket opp i øynene på presten og bare håpet at nå skulle noe skje. Og så tok jeg brød og vin, og så skjedde ingenting. Og jeg husker ennå i dag, 14 år gammel, hvordan jeg gikk ut av den kirken, og det var så tomt. Jeg var så lei meg over at det liksom, tenk om det hadde vært noe, og så var det ikke noe. Og litt senere i tenårene så kom jeg over aviser fra en organisasjon som hjalp narkomane, som ble frelste. Og det gjorde så dypt inntrykk på meg å se disse, lese disse vitnesbyrdene. Jeg husker en narkoman som hadde ligget på en benk, helt liksom, droga, sier han på svensk, nå har jeg glemt det. I rusen, i narkorus. Jeg snakker like dårlig norsk som meg, du. Helt i narkorus, og så hadde han tatt imot Jesus, hadde han sett det her lys og kjent en varme, og så hadde han blitt helt fri. Og jeg husker jeg bodde i Oslo da, i Groruddalen, og så lå jeg der i senga mi. Mine foreldre var skilt, min mor hadde fått en ny kar, og jeg lå der, min bror hadde blitt narkoman og kriminell, og datteren til den mannen som vi bodde med, hun var narkoman og kriminell, og hun hadde kjøpt hasj til meg, og det var veldig urolig i familien. Men likevel så lå jeg der under dyna, hadde lest den her avisen, og så tenkte jeg, det der må jeg prøve. Og så ba jeg den der bønnen, og så ventet jeg på en varme i brystet, eller et lys, eller et eller annet. Og så kom ingenting. Så fikk jeg bare slippe det. Og sånn gikk det. Jeg husker jeg var på gymnasietiden, og vi festet og holdt på. Da hadde en kamerat som reiste til Utah i USA som utvekslingsstudent. Og så var han i Salt Lake City, og vi skrev brev til hverandre om hva vi gjorde, og han, der var det jo liksom bare mormoner rundt den, så at det skjedde ikke så mye, så vi skrev om hva vi holdt på med. Og så ble det plutselig stille. så hørte vi ikke noe fra Morten lenger. Og så da, når han da var ferdig med det året et halvår senere, så den sommeren skal jeg inn i militæret, og så får jeg en telefon fra Mortens foreldre. Jeg har aldri snakket med dem før. Og så får jeg vite, Morten har kommet hjem. Kan du komme til huset vårt? Og så får jeg reise opp til et sted som heter Skedsmokorset utenfor Oslo. Og så reiser jeg til hjemmet til Morten, og så er det Mortens storebror som åpner døren, og han er veldig bekymret. Og sier Morten er i kjelleren. Og så kom jeg inn i en familie, det var begravelsestemning i familien. Og når jeg kommer ned i kjelleren, så er det noen amerikanere der, unge amerikanske gutter i svarte bukser og hvite skjorter med slips. Det var mormonske misjonærer. Og Morten hadde blitt mormon. Og hadde nå liksom som misjonsprosjekt å frelse familien. Og de var jo så bekymret for sønnen sin, så de liksom ville at jeg skulle fikse opp i dette. Jeg liksom. Jeg var jo mer snurrig enn noen andre der. Forvirra heter det. Snurrig er kanskje svensk det. Og jeg hørte på Morten, og han fortalte om alle disse rare ideene de hadde i mormons lære, og jeg skjønte ingenting hvordan min kamerat kunne begynne å tro på det her. Men så fortalte han en historie om hvordan han hadde sittet oppe på et bodtag og reparert noen greier. Og der oppe på det taket så hadde han bedt en bønn til Jesus. Og så hadde han kjent en sånn varme komme inn i brystet. Og fra den stunden så visste han at han var blitt frelst. Og så ga han meg mormons bok. Og så sa han at om du bare leser denne boken i slutten, så er det en bønn du kan lese. Og da kommer du til å oppleve samme sak. Så jeg tok med meg mormons bok i militæret. Og mens jeg hadde 4 gutter på rommet sammen med meg som lå og snorka, så lå jeg på senga og leste mormons bok om Joseph Smith. Det var så kjedelig! Det var fryktelig, jeg orket ikke, så jeg leste ett kapittel, og så hoppet jeg til slutten, og håpet at den bønnen skulle fungere likevel. Og så leste jeg denne bønnen, og så ventet jeg på samme varme i brystet. Så kom det ingen varme. Så slengte jeg mormons bok ned på laveste hylle i skapet, og så glemte jeg det under hele militær. Hva heter det, tjenesten? Og så begynte jeg, når jeg kom tilbake, begynte på studiet, begynte å studere økonomi, men jeg hadde så mye uro inni meg. Jeg kan vise et bilde, jeg har et bilde av når jeg var 19 år, eller hva det er, tror jeg. Der har vi den. Jeg forsøkte å være kul av det, så jeg hadde lang hestehal, og så hadde jeg farget håret svart, og så hadde jeg rødt hår i panna, og øredobber og greier. Men det var bare usikkerhet på innsida. Det var på slutten av gymnasietiden, det tror jeg. Og så jeg bestemte, jeg og en kamerat bestemte at vi skulle bryte med våre studier, og så skulle vi reise jorda rundt et helt år. Og så jobbet jeg netter på en bensinstasjon på sommeren for å spare penger til billettene. Og vi begynte å planlegge hvordan denne reisen skulle se ut, og endelig begynte jeg å se litt lys i tunnelen. Noe spenning som lå og ventet på meg. Og så står jeg på bensinstasjonen, jeg skal jobbe nattskifte, og jeg er kommet inn når hun som har kveldskifte avslutter sitt skift, og det er masse folk framfor oss, og jeg står der ved siden av henne, og vi betjener kunde etter kunde, det er helt full framfor disken, og så hører vi på radioen. Og så sier jeg til hun som står ved siden, er det ok om jeg står her fremme, ser du meg da, eller blir jeg mørk i ansiktet? Det er ok? Ja. Og så sier jeg til hun som står ved siden av meg, nei, nå var det mye kjærlighet på radioen, sa jeg. Og så sier han som, jeg står og legger noen melkekartonger opp i en bærepose, jeg betjener en kunde framfor meg, og så sier han, men det der er ingen ordentlig kjærlighet, den kjærligheten er det bare Jesus som kan gi deg, sa han. Så tenkte jeg, er karen klok? Det er jo masser av folk i butikken, og så står han og snakker om Jesus, så alle hører det. Men så sa jeg, det der har jeg prøvd, det fungerer ikke, sa jeg. Og da fikk jo han vann på mølla så klart, han forsto jo at det her var en søker, så han ga seg ikke. Så i timer den natta, så plaga han meg gjennom hele skiftet om å snakke om Jesus, og fortelle historier, om hvordan Gud hadde liksom gjort ulike saker i hans liv, og fortalt om kona si. Og det der kona var det dummeste mennesket jeg visste, for hun hadde vært noen dager tidligere inne i butikken og klaget på bladene vi hadde i bensinstasjonen. Så jeg tenkte, hvilken idiot som kan tro på det her? At alt skal løse seg, bare tro liksom at Jesus er død på korset, for når han presenterte det, så låt det så enkelt. Og nå hadde jeg begynt å studere New Age, og begynt med liksom å studere meditasjon, og komme inn i helt andre saker, som jeg synes låt mye mer heftig. Så jeg hadde lagt det der med kristendom på hylla. Men denne Trond, som han het, han ga seg ikke. Han hadde et firma som var på vei til å gå konkurs i Oslo, så han fikk jobbe hele dagen, og så kom han på kvelden på bensinstasjonen, og så sto han natten og bare snakket med meg og fortalte, og jeg kunne ikke utstå karen. Men samtidig så er det veldig kjedelig å jobbe nettet på en bensinstasjon, så var det enda greit å ha noen å snakke med. Men så var det så, og jeg lyttet, og vi diskuterte, og jeg var liksom kul og tøff, så jeg bare stengte av han liksom i det ytre. Men likevel så var det noe med ordene han fortalte meg. Og hver morgen klokken 5 så skulle jeg vaske gulvet på bensinstasjonen. Og så merket jeg, vet du, fredag, natt, da siste natten den uken, at når jeg gikk rundt med vaskekosten, så begynte jeg å danse med kosten. Så tenkte jeg, hva holder jeg på med? Men jeg var så glad, og det var noe som boblet på innsiden av meg. Og så tenkte jeg på Jesus, og da forsto jeg tenker på Jesus, og da blir jeg glad. Det var liksom et eller annet som hadde skjedd inni meg. Jeg forsto, jeg tror jo på ham. Og så husker jeg satt full på en rockeklubb og snakket med en jente. Og så plutselig steller denne jenta seg opp i full sinne og sier, jeg orker ikke snakke med deg. Du snakker jo bare om Jesus, du, sa hun. Tenkte jeg, gjør jeg det, tenkte jeg. Og jeg var på en rockefestival i Roskilde, som er full av, det er fullt av narkotika, hasj og øl, og det er 90 000 fulle mennesker på denne Roskilde-festivalen. Og vi sitter i det teltet og holder på, og jeg snakker bare om Jesus. Så de kalte meg i denne gjengen for kjærlighetens apostel. Levde som en skikkelig tullekopp, men jeg ble så glad av å snakke om Jesus. Så en natt så har vi vært på tequila party langt ute i Gjerdrum, og fire på ettermiddagen så ringer Trond og drar meg ut av senga, og jeg kommer liksom ut i gangen og ser meg selv i speil, og jeg ble livredd når jeg så mitt eget ansikt. Og så spurte han om jeg ville bli med til Oslo Kristensenter, eller til menighet da. Han sa bare om jeg ville være med på et kristent møte. De hadde kveldsmøte på den tida. I den menigheten. Og kristent møte, jeg hadde jo vært i kirken, jeg hadde lest i konfirmasjonsboken, og kristent møte da, det var liksom kanskje 5 ungdommer som satt i rute til skjorte og spilte gitar og drakk te, liksom. Jeg visste ikke riktig hva kristne møter var. Og så tok de meg til denne her kirken, og det var liksom 1000 personer. Og når jeg vokste opp, så hadde jeg hørt om pinsevenner. Har du hørt om pinsevenner? Jeg hadde 2 pinsevenner i klassen, 2 jenter, og begge ble narkomane. Og det jeg visste om pinsevenner, det er 3 ting. De fikk ikke ha juletre hjemme, de fikk ikke se på TV, og de talte i tunger. Og vi kalte dem for sekterister. Så jeg syntes så inderlig synd på pinsevenner. Og når jeg kom i denne menigheten, så ble jeg stående ganske langt fremme, og rett bak meg, så sto det typisk en svenske. Halleluja! Så talte han i tunger. Og jeg frøste i, så jeg tenkte, nei, dette er sektanter. Og jeg hørte her svensken, og han talte i tunger, og jeg bare tenkte, åh. Nå har jeg kommet midt iblant dem. Jeg skal aldri bli sånn. Og så hører jeg en preken om ikke sex før ekteskap og masse rare greier som jeg ikke skjønte hvordan man en gang kunne stå og snakke om. Og etterpå så er det innbydelse til frelse, og jeg tenker, jeg går aldri fram. Jeg skal ikke bli som den svensken. Og Trond spør meg, skal du bli med fram? Og jeg sier, nei. Men så tenker jeg, jeg har jo fundert på det her i så mange år. Nå var jeg 21 år gammel, Og siden jeg var 13-14 år, så hadde jeg liksom så håpet at det skulle være noe mer. Og forsøkt så mange ganger det her med Jesus. Så jeg tenkte, nå er jeg bare dum om jeg ikke tar sjansen. Så jeg sa til Trond, blir du med meg fram, sa jeg. Og det sa han jo så klart ja til. Og der var vi 15 stykker som sto der fremme. Og så ba jeg en bønn for å ta imot Jesus. Men nå tenkte jeg ikke så mye på det her med varme og sånn. For det var så mange andre som gjorde det samme. Og så fikk jeg en lapp. Og der sto det navn på en rådgiver i menigheten skulle følge meg opp og hans telefonnummer. Og så stod det krysset av at jeg var frelst. Jeg tok den lappen i lomma, og så reiste jeg hjem til min mor før jeg skulle på nattskiftet den natta. Og så viste jeg henne lappen. Så leste hun, så sa hun, jaha, så du er frelst nå da, sa hun. Så sa jeg, ja, det står jo sånn, sa jeg. Så det var liksom alt jeg visste. Men så sa Trond til meg, Rune, du må bli fylt med den hellige ånd. Og jeg visste hva han mente. Du vil jeg skal tale i tunger, du. Og jeg tenkte, det kommer aldri til å skje, Trond. Og tirsdag kveld, to kvelder senere, så skulle jeg komme hjem til Trond på kvelden. Jeg hadde vennene mine som jeg skulle reise jorda rundt med. Vi skulle hjem til noen jenter som hadde gjort eksakt samme reise. Vi skulle snakke gjennom og planlegge reise og høre hvilke erfaringer de hadde gjort. Så jeg sa til mine venner at jeg kommer, jeg må bare innom et annet sted først, men vent på meg. Og så reiser jeg hjem til Trond. Og når jeg kommer hjem hos Trond, så har han TV-en på, og så hadde de noe som var for 100 år siden som het videokassetter. Og der var det en video av en amerikansk predikant i hvit dress som ba for mennesker så de falt i gulvet. Og jeg syntes det var veldig rart å se på. Og så snakker vi litt med Trond, og så sier jeg, Trond, jeg må reise, jeg har venner som venter på meg. Og han sa, nei, du skal jo bli åndsdøpt. Så sier jeg, ok, skynd deg da. Og så sitter Trond og jeg ved siden av hverandre i sofaen, og så sier han, ok, da må du ta imot, og så jeg bare sitter så her. Jeg er absolutt ikke interessert i å ta imot. Og så ber han for meg, og det er ingenting som skjer. Og så ber han meg repetere etter han og ta imot den hellige ånd, fortsatt ingenting som skjer. Og så ber han så her, nå binder jeg opp tvil i Jesu navn, sier han. Tenkte jeg, ok, da skjønte jeg liksom at det her var til meg, at jeg, nå må jeg liksom åpne meg litt. Og da ba jeg en oppriktig bønn om at den hellige ånd skulle komme og fylle meg. Og så begynte jeg å kjenne som at det begynte å prikke i hendene. En sånn rar, god følelse. Og så kom den samme følelsen i føttene også, som liksom, det begynte å bruse i blodet. Så tenkte jeg, så rart. Jeg hadde jo prøvd mye rart før, og sammenlignet med ting jeg hadde prøvd før, tenkte jeg, det her er jo helt annerledes. Og så fikk jeg samme gode, brusende følelsen i hodet. Og så var det som at Gud bare åpnet kranen i himmelen, og så plutselig så bare fosset det kraft ut ifra himmelen, og traff meg, så jeg falt ned i sofaen, og tungetalen fosset ut av munnen på meg, og sånn en kjærlighet i form av kraft bare vellet gjennom kroppen på meg. Jeg var helt utslått. Det var helt fantastisk. Jeg var helt oppslukt i en sånn utrolig kraft og kjærlighet. Det bare gikk i bølge etter bølge gjennom kroppen på kroppen meg i 45 minutter. Jeg var totalt oppe i dette. Og min store sjokkopplevelse, det var det her. Samme tanker gikk rundt i hodet på meg mens jeg lå og talte i tunger. Det var fosset tunger ut av munnen på meg. Jeg tenkte, Gud bare tok igjen for motstanden jeg hadde mot tungetalen. Og den fantastiske kjærligheten, det var sånn intensiv kraft i form av kjærlighet, som bare det bare liksom vellet gjennom meg, bare bølge på bølge, og jeg tenkte, wow, det her er Gud! Han finnes! Det var den ene tanken, og det andre sjokket, det var, han bryr seg om meg! Det var liksom sjokk nummer to. Jeg hadde tenkt og fundert siden jeg var 13-14 år gammel. Og nå 7-8 år senere, så har jeg det her kraftfulle møtet. Og han liksom beviste med hele seg at jeg var viktig. Det var så vanskelig for meg å forstå. Fordi at når du vokser opp i de omstendighetene og med den opplevelsen som jeg hadde, så har du ingen følelse av å være viktig. Når din far ikke har tid for deg, din mor er nedtrykt og deprimert, og det er veldig mye uro rundt deg, så vokser du opp med en veldig djup forkastelse, en veldig djup utrygghet, og du føler deg ikke viktig. Du føler deg ikke trygg i deg selv. Og når da skaperen av himmel og jord møter deg med sånn en underbar kraft og kjærlighet, da plutselig føler du deg viktig for han. Og det var så stort. Det gikk 45 minutter, jeg lå utslått på sofaen. Jeg hadde jo aldri likt Trond, vet du. Så fort jeg hadde sett den, så hadde bare reist en sånn der ubehag av å se på den. Og nå satte jeg meg opp i sofaen. Trond hadde tatt av seg genseren, satt i t-skjorta, sa, endelig er du tilbake, sånn. Og jeg elsket Trond. Å, han fikk en sånn god klem av meg. Og så husker jeg, jeg var så utslått i dette her. Jeg var jo sånn full, og jeg skulle på toalett, husker jeg. Og jeg liksom måtte gå med kroppen lent mot veggen for ikke gå i gulvet. Glemte å lukke døren, så hele familien så hva jeg holdt på med der inne. Og så fikk Trond kjøre meg til vennene mine. Jeg hadde 1,5 liter med sånn sprite som jeg satt med i hendene, og orket ikke å snakke med venner eller noen ting. Alt var forandret. Husker du hva vi leste? At den som er i Kristus, han er en ny skapning. Alt det gamle er borte. Se, alt har blitt nytt. Og der var det her radikale skjedde på innsiden av meg. Når jeg så meg selv i speilet, så var jeg fortsatt samme gamle Rune. Men den forvandlingen som hadde skjedd på innsiden, den var total. Der hadde jeg liksom forlatt godt fra det Bibelen sier, godt fra mørket og inn i lyset. Jeg hadde blitt riktig frelst. Og Gud bekreftet det så fantastisk gjennom å gi meg av sin ånd. Jeg var helt oppfylt av dette her. Jeg kjente så tydelig at Gud ikke ville jeg skulle reise på denne jorden rundt reisen. Så jeg begynte på en bibelskole i Oslo i stedet. Og bare boblet over av det her nye livet jeg hadde fått. Jeg elsket å fortelle andre om det. Og når jeg jobbet på bensinstasjon på nettene, så var det jo ikke så mange å snakke med annet enn taxisjåfører. De kom for å fylle bilene sine med diesel og ta seg en kaffe og en pølse, og jeg prekte for dem. Og de hatet det. En sa, jeg har ikke kommet hit for å høre på det her, jeg også. Men så var det en ung jente, Trude, taxisjåfør, lysårei, som var som meg, hun sparte penger til en reise. Og hun var interessert, og jeg prekte for Trude. Fortalt om ting jeg hadde vært med på, fortalt om ting jeg hadde sett i menigheten. Jeg hadde bare vært kristen noen få uker. Og så er det en sen kveld, jeg har akkurat begynt skiftet mitt, og så kommer Trude inn på stasjonen. Og det renner fra øynene, og er rød i ansiktet, det renner fra nesa, og er helt oppsvulmet og rød i ansiktet. Og hun kan knapt se når hun kommer inn i stasjonen, jeg spør Trude, hva har skjedd med deg? Og da sa hun at jeg har en sånn der tåregassballong i bilen, og skulle jeg bare prøve om den virker. Og så sprayer jeg imot vinden. Så jeg sier, nei, det skal jeg ikke si forresten. Jeg bruker å spøke og si, jenter skal ikke være taxisjåfør, bruker jeg å si med det. Det er en veldig dårlig spøk, så jeg sier ikke det lenger. Og når Trude sa det, uten at jeg tenkte på det, så sa jeg til Trude, jeg kan be for deg. Og Trude, ok. Og jeg tenkte, kjære, sa jeg det, tenkte jeg. Og så tok jeg Trude i hånden, og så ledet jeg henne bak i lokalet til et rom hvor taxisjåfører brukte å hvile. Og så satt Trude seg ned på en stol, og så tok jeg Trudes hånd. Og før jeg rakk å be for Trude, så jeg hvordan Guds kraft var over ansiktet på henne. Og ansiktet begynte å hoppe, riste, huden skaka. Og jeg tenkte, kjære, hva skjer? Og hennes munn. Og så var alt borte, og hun var helt frisk. Og hun forsto at Gud var i rommet. Og det forstod jeg jo. Og så sier hun, kan du be for venninna mi også? Og når hun sier, kan du be for venninna mi? Så er det som en liksom luftboble i badekaret kommer opp i hodet på meg. Og jeg hører navnet Trine. Så jeg sier, heter hun Trine? Ja, hvordan visste du det? Gud sa det til meg nå. Taler Gud til deg? Og så hørte jeg inni meg, Trine er narkoman. Og så fikk jeg flere ting om Trine. Og Trude kunne ikke tro sine egne ører. Trude fikk en nytestament av meg også. Og så mistet vi kontakten med hverandre. Og 1,5 år senere, så går jeg på bibelskole i Uppsala. Om du skal gå på bibelskole, hvilket du skal gjøre, velg den beste. Det Uppsala. Neida. Jeg har gått der for mange år siden, og nå ser jeg barna mine har gått der, og jeg ser hvor mange andre som går der, og hvordan Gud liksom forandrer livene deres. Jeg har ganske stor tro på at det en bra bibelskole i hvert fall. Sen så finnes det sikkert andre bra også. Men i alla fall, så fikk jeg et brev. Og når jeg åpnet det, så stod det halleluja over hele brevet, øverst. Og da var det Trude. Fortalte at etter at hun hadde fått et nytestament av meg, så hadde hun reist til Alaska, og så hadde hun lest det her nytestamentet i 4 måneder, og så hadde hun blitt frelst. Og så hadde hun lett etter meg et helt år, hadde ikke peiling på hvor jeg var. Og etter et år da, så hadde hun funnet meg, og så hadde hun skrevet et brev som jeg fikk fra Alaska. Og der vittnet hun om hvordan hun selv hadde møtt Jesus. Er ikke det fantastisk? Vi skal stå opp sammen. Vi har kanskje ikke piano i dag, eller? Vi har ikke noe piano i dag. Jo, der har vi det. Kan jeg få det? Vi skal betjene mennesker. Den hellige ånd som jeg møtte når jeg var helt nyfrelst, har fulgt meg siden. Jeg underviser om den hellige ånd på Bibelskolen i Uppsala. Jeg har skrevet bok om det. Den boka har blitt gitt ut på 5-6 ulike språk. Og jeg reiser rundt på ulike plasser i verden hele tiden for å dele med meg om liksom livet med den hellige ånd og hva man kan oppleve med den hellige ånd. Jeg var en gang i Kalisz i Polen for et par år tilbake. Og da hadde jeg et ledermøte i menigheten. Og så sa den hellige ånd til meg at det finnes en mann i lokalet som har en dårlig tann oppe på den ene siden. Og når jeg sa det, så var det en mann som heter Oskar som rakk opp hånden, som satt der i salen. Og jeg ba han komme fram, og vi ba for ham. Og Oskars situasjon var den at han hadde en rotten tann på ene siden. Han skrev et langt brev til meg etter det her. Han hadde en rotten tann på ene siden. Og så hadde han vært hos tannlegen og tatt røntgen, og hadde fått en ny time etter det møtet. Og når vi ba for han, så gikk han til den timen etterpå, og så begynte tannlegen å borre i tanna hans. Og så ble hun litt usikker, og så kikket hun på røntgenbildet, og så borret hun igjen, og så sa hun, unnskyld, men jeg borrer i en helt frisk tann, jeg sa hun. Så da hadde tannen hans blitt helbredet. Og det var jo fantastisk. Men det store, det var det at når Oskar ble tenåring, så begynte han å få veldig kraftfulle smerter i hodet og ned i kroppen. Spesielt om han ble litt varm i kroppen, sol eller gjorde noe sport, så ble det fryktelig intensivt. Og han sov aldri på nettene. Han våknet hver 40. minutt. Han sa, jeg våknet 6-7 ganger hver eneste natt. Og en gang så var det så fryktelig at han besvimte og ble hentet i ambulanse og tatt til sykehuset. Og sykehuset gjorde alle tester, det bare går, skannet kroppen hans for å finne ut hva er det som han lider av. Og, og til slutt, etter mange år av disse lidelsene, han tok smertestillende som ikke hjalp og så videre, så kom de fram til at han hadde et problem som jeg aldri hatt. Det var at hjernen var for stor. Altså hjernen var for stor for hodet hans. Så det presset på nerver bak i skallen. Og det her presset mot nervene, det skapte så intensive smerter, så at han hadde det. Og legene sa, det finnes ingenting vi kan gjøre, du må bare lære deg til å leve med disse smertene. Og i 20 år så levde han med smerter, sov ikke en normal natt på 20 år, foruten den natten etter at vi hadde bedt for han. Da ble han helbredet. Etter det så slapp alle smertene, han sov normalt. 10 måneder senere var jeg tilbake i den menigheten, og da var Oskar sjåføren min, og han var frisk etterpå. Hvordan? Fordi at den hellige ånd talte om denne tannen. Nå var jeg forrige uke på Færøyene og delte om den hellige ånd også. Og da var jeg på Færøyene, så hadde de en sånn skole som det du har, det dere har her, 94 elever. Og så hadde jeg et kjappel på skolen en halvtime. Og så opplevde den hellige ånd si at en av barna har problem med huden på føttene. Når de blir varme og klamme, så får hun utslett på føttene. Og ingen av elevene ga seg til kjenne, men etter chapel så kom læreren og sa at det en jente her som har det problemet. Hun turte ikke å rekke opp hånden. Og denne jenta, hun hadde en vanskelig situasjon i hjemmet. Mammaen har det mentalt ikke veldig bra, stammer intensivt, så det er vanskelig å forstå hva hun sier. Og pappaen hadde vist seg å være homofil, hadde vært utro med en annen mann under ekteskapet, og til slutt flyttet hjem med en annen mann. Og denne jenta, man så på henne at det her var en jente som ikke hadde det lett i livet. Hun var liksom den der annerledes jenta i klassen. Og vi ba for henne, og dagen etter så fikk jeg høre at hun hadde blitt så mye bedre. Og så merket jeg at hun var på hvert eneste seminar, hvert eneste møte, og hver gang vi kalte fram til forbønn, så var hun der fremme med venninna si, og fikk forbønn, og vi ba for henne, jeg vet ikke hvor mange ganger. Og når jeg skulle reise fra Færøyene, så fikk jeg høre at denne jenta absolutt ville treffe meg før jeg reiste. Og så hun meg bak bygningen ute, og så kom hun løpende og kastet seg rundt meg, og bare klemte og klemte og klemte og klemte, og ville ikke slippe meg. Og oppe på lærekontoret så jeg det, sto en lapp som det stod Rune Borgsø på før jeg skulle reise, og så ga de meg den, og så sa det denne jenta som har skrevet, som har gitt deg det her. Og da jeg åpnet det, så var det først brev nummer 1 sto det, og der sto det Rune, og så sto det alle de her fantastiske egenskapene som hun følte at hun hadde sett i meg, så hun boostet mitt ego ordentlig. Og så var det et brev om hvordan hun hadde levd med en sånn tomhet i livet som hadde vært så vanskelig, men at nå hadde denne tomheten blitt fylt, og nå var hun så veldig takknemlig for det som hadde skjedd i hennes liv under denne uken. Var ikke det fint? På grunn av den hellige ånd. Så den hellige ånd, han er veldig virkelig. Jeg kan bare fortelle et vitnesbyrd til fra den uken. Det var mye annet som skjedde også. Men et som skjedde var at Gud talte til meg også om at det er en person i salen som hadde problem med at tenner løsnet oppe på den ene siden. Og da var det en eldre kvinne, Borgil, som kom fram. Og vi ba for henne, og dagen etter så vitnet hun. Og da sa hun at dere vet hva jeg har gått igjennom. Hun hadde gått igjennom en veldig vanskelig kreftbehandling. Og så hadde tennene der oppe begynt å løsne, og da hadde hun tenkt, nei, ikke dette også, skal det aldri ta slutt. Og så hadde jeg fått det her kunnskapsordet, og så hadde vi bedt for henne, og så sa hun, med en gang vi ba, så festet tennene seg. Og så var problemet borte. Og så sto hun der fremme og strålte og fortalte om det her. Er ikke det fint? Og sånn er det med den hellige ånd. Det er helt fantastisk. Jeg kan tenke på mitt liv før jeg lærte Gud å kjenne, og før jeg ble fylt med den hellige ånd. Nå er jeg pinsevenn i hver eneste fiber i kroppen. Amen. Nå har jeg tenkt å være hele livet ut. Men å være fylt med Guds liv, det er også å ha kommet inn i det her overnaturlige som jeg deler med meg om nå. Det er faktisk